Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beograd doputovali zlatni odbojkaši Srbije. Primio ih je predsjednik Republike i rekao da su svi građani ponosni zbog fantastičnog uspeha. Večeras doček ispred Skupštine Beograda uz prenos na našem programu. Osim Kosova i Metohije ne postoji deo Evrope gde se nekome zabranjuje dolazak, ocenio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić povodom zabrane funkcionerima iz Srbije da uđu u pokrajinu. U Evropskom parlamentu počinje saslušanje kandidata za nove komesare u Evropskoj komisiji. Laszlo Trocsány i Romana Plumb nisu dobili odobrenje parlamentarnog komiteta za pravna pitanja. U Parizu sahrana bivšeg predsjednika Žaka Širaka, među svetskim liderima i premijerka Ana Brnabić. Postoji ogroman prostor za veću ekonomsku saradnju sa afričkim zemljama i potrebno je pojačati izvoz iz Srbije, a Beograd može biti regionalni trgovinski centar Afričke unije, ocenjeno u Privrednoj komori Srbije. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 29 stepeni. Treći put najbolji u Evropi. To je najkraći opis odbojkaške reprezentacije Srbije koja je iz Pariza doputovala u Beograd. Šampiona Evrope primio je i predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Vlade Radičević.
Uspeh odbojkaša je nešto izuzetno. Zlato osvojeno u Parizu usrećilo je naš narod širom planete. Ponosni smo što vas imamo, istakao je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a nije zaboravio ni uspeh odbojkašica.
Borili ste se kao lavovi, bilo je fantastično to gledati. To je nešto izuzetno, to je zaista tako. I toliko smo bili srećni i ponosni na vas da to ne mogu da objasnim. Ponosni što vas imamo. I hvala vam na tome što ste mnogo obradovali naš narod. Obradovali ste narod i u Republici Srpskoj. Obradovali ste naš narod i naše ljude svuda gde žive. Još jedan put veliko hvala i odbojkašicama našim i vama.
Novčane nagrade za osvojeno zlato biće isplaćene već u narednih nekoliko dana.
Naravno, vi znate da mi svoje obaveze ispunjavamo sa najvećim zadovoljstvom i već u naredna dva dana ono što ste zaslužili i što ste zaradili biće na računu. I ono što hoću ovim mlađim momcima koji nisu bili u generaciji, ali i onima koji su nešto stariji, jer 2017. na bronzanu medalju u današnjim uslovima ide nacionalna penzija od 40. godine od 53.000, na zlato ide 84.000. Ako računate da je 40 godina primate, to je u današnjim uslovima oko 400.000 evra. Imajte u vidu da će da to raste i dalje, tako da će to biti najmanje pola miliona evra.
Ponosan posle velikog uspeha na prijemu je zahvalio kapiten Nemanja Petrić, koji je predsedniku Republike predao dres sa potpisima igrača.
Evo, ja bih iskoristio priliku ispred celog tima da se zahvalim gospodinu predsedniku na ukazanoj prilici i izdvojenom vremenu da nas danas pozdravi, i velika je čast biti danas ovde. Nama je uvek velika čast imati priliku da predstavljamo našu državu, naš narod. I kada osvojimo neku medalju kao što je ovo zlato danas još veća, imati priliku da nekoga usrećite, učinite ponosnim, što se nadam da mi jesmo, za nas je neizmerno jaka emocija i hvala vam na podršci koju ste nam ukazali.
Usledio je i naklon za selektora naše reprezentacije Slobodana Kovača, koji je predao loptu sa potpisima i u prvi plan istakao borbenost celog tima.
Trudili smo se da budemo najbolji i na kraju smo uspjeli da osvetlamo, da kažemo, obraz naše zemlje. Mislim da ste videli da su igrači bili fenomenalni i zato je bilo onaj naklon, jer su mi omogućili da doživim ove fantastične trenutke.
Država će svakako pomoći dalji razvoj odbojke. Očekuje se početak izgradnje nacionalnog trening centra na Novom Beogradu, obećao je predsednik Aleksandar Vučić.
Ono što mi možemo da vratimo, da je govorimo o poslu države, to su dve stvari. Prvo je da sledeće godine krenemo izgradnju ovog velikog kompleksa u Novom Beogradu. Ostala je samo još jedna sitnica, bukvalno, da se tu završi. Sve ostale smo dozvole pridobili i očekujem da već najkasnije u aprilu možemo da krenemo u izgradnju, što je važno i za Olimpijski komitet, što je važno i za Ministarstvo sporta.
Svečarsku atmosferu na prijemu kod predsednika upotpunili su predsednik Odbojkaškog saveza Zoran Gajić, zatim predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Svečani doček ispred Starog dvora večeras od 20 časova biće nova prilika da još jednom pozdravimo naše zlatne odbojkaše.
Pre prijema odbojkaše su na aerodromu Nikola Tesla dočekali porodica, prijatelji i navijači. Najpre su sa peharom i medaljama pozirali fotoreporterima, a potom su razgovarali sa novinarima. Tamo je bio Dejan Bulajić.
Danas je lako sabrati trofejne utiske, ali pre samo dve nedelje bilo je sve mnogo neizvesnije. Neuspeh na predolimpijskom turniru u Bariju pokolebao je mnoge, doveo do smene selektora i ostavio igrače usamljenim, u uverenju da ipak mogu da učine nešto zaista vredno. Toga je danas svestan i najbolji igrač evropskog šampionata Uroš Kovačević.
Ja sam uvek verovao u ovu ekipu iz prostog razloga zato što imamo velike, ali baš velike šampione u ekipi. Jedna izgubljena utakmica u Bariju, jedan izgubljen turnir, ne može da demolira celu ekipu. Naprotiv, ukazalo se da je je bio samo podstrek da se vratimo na teren još jače.
Srećko Licinac potvrđuje da je samopouzdanje igrača bilo od presudnog značaja na putu ka zlatnoj medalji.
Presudilo je to naše samopouzdanje koje smo gradili kroz utakmice. Nismo tako sigurno delovali u prvih par utakmica, videlo se da tu ima još prostora za napredak i što nam je Boba stalno ponavljao, ja treniram najbolje igrače na svetu, samo vi treba da verujete u to. To se malo izgubilo kod nas, ali smo kroz utakmice i sami sebe uverili u to i na kraju smo dali se od sebe i zasluženo smo osvojili. Stvarno smo prestali.
Često pominjani Slobodan Kovač u najtežem trenutku je doneo osveženje ekipi, čvrsto uveren da pred sobom ima igrače sa kojima može da ostvari najsmelije ambicije.
Igraju u najboljim klubovima i osvajaju te klubske trofeje najveće i ne vidim zašto to ne bi uradili sa reprezentacijom. Tako da verovao sam da kad preuzimam ovu reprezentaciju postoji velika mogućnost da se borim za trofeje i tako je i bilo.
Prostora za Dugoslavlje nema, jer je pred ovim timom još jedan krupan zahvat. U januaru sledi posljednji ciklus predolimpijskih kvalifikacija, koji će u Berlinu okupiti najkvalitetnije evropske selekcije, što nagoveštava priliku za novo dokazivanje evropskih šampiona.
Slovenački mediji složeni su u ocenama da su odbojkaši Srbije zasluženo nadigrali Sloveniju u finalu prvenstva Evrope u Parizu i stanje na terenu posle prvog seta opisali slikovito rečima kao da je neko ugasio svetlo. Radio televizija Slovenije prenela da je srebrne junake u finalu zaustavila silovita Srbija. List Večer donosi naslov Srbi izgubili prvi set, a onda pojačali igru i zasluženo postali prvaci.
Podsjećamo, svečani doček najboljih evropskih odbojkaša je u 20 časova na platou ispred Skupštine Beograda. Ekipa Radio Beograda 1 bit će večeras na licu mesta, pa ćete na našem programu moći da slušate prenos dočeka. U nastavku emisije o situaciji na Kosovo i Metohiji, pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Borislavu Tajiću, danas nije dozvoljeno da uđe na teritoriju Južne pokrajine.
Na administrativnom prelazu Brdnjak mu je rečeno da je na listi osoba kojima je zabranjen ulaz. Tajić je za televiziju Most izjavio da se na Kosmet uputio kako bi podržao srpski narod u borbi za očuvanje neraskidivih veza sa svojom državom Srbijom. Poslednju odluku Prištine ocenio je kao bahat čin samovolje Prištine i akt političkog obespravljivanja Srba.
Na zabranu ulaska reaguje i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On kaže da ne postoji deo Evrope gde to može da se desi i da je jasno da Priština pokušava na sve načine da spreči pobedu srpske liste na parlamentarnim izborima u pokrajini.
Ne postoji deo teritorije, deo Evrope gde se nekom zabranjuje dolaz, osim na Kosovo. Gde još to ima? Pa to nema više, ja ne znam, ne mogu da navedem još jednu neku zemlju gde se može tako nešto primijeniti kao što rade vlasti samoproglašene države Kosovo. Ali to ne može da umanji rezultat na parlamentarnim izborima. Ja sam siguran, želim još jednom da pozovem sve Srbe da izađu na parlamentarne izbore na Kosovo i Metohiji i da glasaju za Srpsku listu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin pozvao je Srbe na Kosovu i Metohiji da na izborima 6. oktobra glasaju za Srpsku listu, jer na taj način, kako kaže, glasaju za vezu sa Beogradom i vladom Srbije. Dodaje kako vlastima u Prištini odgovara da se Srbi međusobno svađaju i da će sve uraditi da u parlamentu imaju predstavnike koji nisu u vezi sa Beogradom. Kako navodi Vulin, to potvrđuje i odluka da ne mogu glasati oni koji nemaju kosovska dokumenta.
Potpredsednik Srpske liste Igor Cimić rekao je da pritisci i nasilje ne mogu da razbiju srpsko jedinstvo, što će se vidjeti na izborima. On je rekao da Srpska lista mora da osvoji 10 mesta u parlamentu kako bi imala političku snagu da zaštiti i poveže Srbe sa Kosmeta sa centralnom Srbijom i da bude potpora pregovaračkom timu u pregovorima sa Prištinom. Slušate Novosti dana. Kandidati za članove Evropske komisije odgovaraće narednih 8 dana na pitanja poslanika Evropskog parlamenta, kako bi zvanično preuzeli pozicije za kojih je izabrala predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Predviđeno je da su pojedine kandidature sporne, odnosno potvrđeno je, među njima i predloženi komesar za proširenje Laszlo Trocsányi. Mađarski kandidat nije dobio odobrenje parlamentarnog komiteta za pravna pitanja. Trocsányi je izjavio da je zaprepašćen tom odlukom. Parlament će od predsjednice Evropske komisije zatražiti da predloži dalje korake, javlja Dušan Gajić.
Buduće predsjednici Ursuli von der Leyen ostaje izbor da ili zatraži od Mađarske novog kandidata ili da pokuša neki drugačiji raspored portfelja unutar Evropske komisije, a u sličnoj situaciji nalazi se i kandidatkinja Rumunije za komesarku za transport Rovana Plamp, koja je također osporena zbog konflikta interesa. Sa ostalima saslušanja počinju danas popodne u Evropskom parlamentu. Dakle, njih 26 odgovaraće tokom tročasovnog saslušanja na pitanja evropskih poslanika po utvrđenom rasporedu i da bi bili sigurni da imaju zeleno svetlo i da mogu da preuzmu predloženi portfelj, potrebna je dvotrećinska većina poslanika u nadležnim odborima koji odlučuju u svakom od njih pojedinačno. Čak šestoro komesara se smatralo da postoji određeni rizik za njih u tim saslušanjima, bilo da je reč o također nekim sumnjama za konflikt interesa ili da je reč o nekim optužbama pa i istragama koje su pokrenute na nacionalnom ili evropskom nivou zbog korupcije. Tu je reč o već pomenutim kandidatima iz Rumunije, Mađarske, ali i Hrvatske, zatim Poljske, Belgije i Francuske. I vidjet će se dakle kako će se to odvijati na ovim saslušanjima tokom narednih 10 dana.
Na grčkom ostrvu Lesbos situacija u vezi sa migrantima se pogoršava. U izbegličkom kampu boravi 13.000 ljudi, 4 puta više nego što je predviđeno. U toku je istraga o jučerašnjem požaru i kasnim sukobima u tom objektu. Prema posljednjim informacijama poginulo je 2 ljudi, a 17 je povređeno, javlja Majda Šimunec.
Razjereni migranti su napali policajce i vatrogasce, upali u prostorije službe za azil i pokušali da iz pritvorskog centra oslobode 40 izbeglica o kojima je brinulo 5 policajaca. Uzvikivali su ubite policajce, smrt policajcima, prenose grčki mediji, zaključujući da do sada u mori nije viđeno tako agresivno ponašanje, ali i da nikada u kampu nije bilo više nezadovoljnih i očajnih ljudi. Situacija je već izmakla kontroli i svi smo u opasnosti, rekao je gradonačelnik Mitilinija Stratis Kutelis, dok je guverner egejske regije Kostas Mazuris izneo podatak da su u mori migranti iz 27 zemalja i da su sve veće tenzije između pripadnika različitih etničkih grupa. U kojoj meri će na smirivanju situacije na Lesbosu uticati paket mera koji priprema vlada Kirijakosa Mitsotakisa, vidjet će se već narednih dana. Jer vlada je rešena da zaštiti ostrva u istočnom Egeju od novog talasa izbeglica, takozvanom blokadom ostrva. Zatražila je veću podršku Frontexa i NATO, a odlučila i da izvrši ravnomernu raspodelu izbeglica, odnosno da one sa ostrva prebaci na kontinent u 13 regija, jer se, kako se navodi, radi o nacionalnom pitanju. Koliko god da je to međunarodni problem, o čemu je nedavno u Ujedinjenim nacijama govorio premijer Mitsotakis, ocenivši da patnja tih nesrećnih ljudi ne sme biti u službi političkih ciljeva i da solidarnost nije jednosmerna ulica, već da bi sve zemlje Evrope morale da učestvuju u podeli izbegličkog tereta. Također, grčki mediji prenose da će Berlin i Pariz svakako preduzeti nešto u tom smeru, navodeći da Angela Merkel neće dozvoliti da se ponovi 2015. kada je došlo do ekspanzije migrantskih tokova iz Turske u Evropu. Ovih dana bi ministri unutrašnjih poslova Nemačke i Francuske trebalo da posete Atinu i Ankaru, prenose grčki mediji. Navodno, Turskoj će staviti do znanja da ne sprovodi sporazum o izbjeglicama Evropske unije Turske iz 2016. Grka će zahtevati da ubrza proces povratka izbjeglica sa grčkih ostrva u Tursku.
U Francuskoj je dan žalosti povodom smrti bivšeg predsjednika Žaka Širaka. Pošto je odalo 30 šefova države i vlada, među njime i premijerka Ana Brnabić. Prisutni su ruski, italijanski i nemački predsjednici Vladimir Putin, Sergio Mattarella i Frank-Walter Steinmeier, premijeri Mađarske i Hrvatske Viktor Orban i Andrej Plenković i drugi. Po želji Širakove supruge, privatna sahrana je na parijskom groblju Montparnasse. Širak je bio na čelu Francuske 12 godina od 1995. do 2007. godine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upisao se u ambasadi Francuske u knjigu žalosti povodom smrti nekadašnjeg francuskog predsjednika Žaka Širaka. Vučić je izrazio najdublje saučešće prijateljskom francuskom narodu, a bivšeg predsjednika Žaka Širaka nazvao je velikanom svetske politike. Podsjetio je na Širakovu posjetu Beogradu 2001. kao i podršku Srbiji da postane trajni deo porodice evropskih naroda. Srpski i francuski narod kovali su svoje prijateljstvo vekovima, napisao je predsjednik.
Beograd može biti regionalni trgovinski centar Afričke unije koji ima tržište od 1.300.000.000 ljudi, rekao je ambasador Egipta Amr Al-Džavali na konferenciji o mogućnostima privredne saradnje afričkih zemalja i Zapadnog Balkana. Potencijali za saradnju su veliki, od energetike do poljoprivrede, ali su neiskorišćeni, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ne postoji ni jedna zemlja u Africi u kojoj ne znaju za staru Jugoslaviju i Tita. Ne postoji ni jedna zemlja na afričkom kontinentu u kojoj naša preduzeća nisu ostavila traga. Stoga je neverovatno, kako je rekao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisutnim privrednicima, da Srbija danas ima malu trgovinsku razmenu sa Afrikom, svega 200 miliona dolara godišnje.
200 miliona ne smije da nam bude cilj, to je smešno da uopšte spominjemo koliko je spoljno-trgovinske razmene. Ja mislim da Drakulić samo bi on mogao toliko biti, kao kompanija. A kamoli kad pogledamo 54 zemlje Afričke unije, ja želim da pozovem naše privrednike, a i političare, da budu što više prisutni u Africi. Tamo mora da se ide.
Ministar Dačić ističe da Srbija neguje dobre političke odnose sa zemljama afričkog kontinenta koje je u nasljeđe ostavila SFRJ. Mnogi ne znaju, kaže on, da se Titov rođendan, 25. maj, slavi kao dan Afričke unije.
Da se ne bi to izgubilo iz sećanja, ja sam predložio i vlada Srbije to prihvatila, Srbija obeležava 25. maj danas kao dan prijateljstva sa narodima Afrike. Znači, vi ste naša braća i sestre, naši prijatelji. Moram da kažem da ponekad imamo i zajedničke prijatelje i neprijatelje, ali to na kraju krajeva nije ni važno. Moramo sada mnogo bolje da se organizujemo na ekonomskom planu i zato treba više poseta.
Egipat ove godine predsedava Afričkom unijom i poziva Srbiju da iskoristi sve mogućnosti za unapređenje trgovinske saradnje, kaže ambasador te zemlje u Beogradu Amr Al-Džavali.
Belgrade can be a hub.
Beograd može biti centar trgovine sa tržištem koji broji 1,2 milijarde ljudi. Istorijske veze između Beograda i Afrike mogu poslužiti kao temelj daljih i budućih ekonomskih odnosa.
Ambasador Alžira u Srbiji Abdel Hamid Šepšub poručio je srpskim privrednicima da se ne boje afričkog tržišta i da ne podležu stereotipima i ružnim slikama o Africi. Taj kontinent se menja i otvara ka svetu. Afrička unija je napravila zonu slobodne trgovine koja može da otvori tokove robne razmene vredne 3000 milijardi dolara, kaže ambasador.
Mi bismo želili da Srbija nađe svoje mesto na ovom kontinentu, zato što sa jedne strane tačno je da postoje neke super sile koje imaju jedan deo afričkog tržišta, ali Afrika je kontinent koji je otvoren za sve, a pogotovo za Srbiju koja je naš
prijatelj.
Srbija nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Afričkom unijom. O tome tek treba da se pregovara.
Industrijska proizvodnja u Srbiji u avgustu u odnosu na iste mjesece lane veća je 0,5%, saopštio je Zavod za statistiku. Zabeležen je rast u rudarstvu i u snabdevanju strujom, gasom i parom, a pad je zabeležen u prerađivačkoj industriji.
Fiskalni savjet je izvestio da je najavljeno povećanje zarada u rasponu od 8-15% neutemeljeno i neodrživo, da će se isplatiti samo u decembru 2019. ali će u 2020. koštati državu 12 puta više i bit će ogroman fiskalni teret. objašnjavaju da su budžetom za ovu godinu plate već povećene u proseku za 9%, dok će privredna aktivnost rasti od 5 do 5,5%. Fiskalni savjet je ocenio da novčana pomoć penzionerima od 5.000 dinara nije dobra mera socijalne politike. Najbolja strana rebalansa je, kako je navedeno, porast investicija u putnu infrastrukturu za 13 milijardi dinara.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je radove na rekonstrukciji pruge Jajinci Mala Krsna i gradilište obilaznice oko Beograda. Ona je rekla da je železnički koridor 10 jednako važan kao i drumska saobraćajnica na tom pravcu, jer je cilj zemlje da obnovi teretni saobraćaj na prugama. Izveštava Milenko Marković.
Realizacija projekta pruge Jajinci-Mala Krsna košta 39,2 miliona evra i finansira se zajmom Evropske banke za obnovu i razvoj. Generalni direktor infrastruktura Železnica Srbije Miroljub Jeftić objašnjava šta je sve planirano da se izgradi.
Ovdje će biti rekonstruisano 55 km pruge i još 13 km staničnih koloseka i u kompletu stanica Mala Krsna. Također, ovdje će biti rekonstruisano i 8 stanica, 6 stajališta, 3 tunela i 2 mosta. Građani Voždovca dobit će podhodnik da mogu bez ikakvih problema da priđu IKEA. Moramo da naglasimo da ovom prugom duže od 2 godine ne se obraćaju putnički vozovi, što samo govori o tome u kakvom stanju se nalazila ova pruga.
Rok za izgradnju ove pruge je avgust 2020. godine. Slavoljub Tubić iz Puteva Srbije podsjeća da je na drumskom koridoru 10 preostalo da se izgradi obilaznica oko glavnog grada. Jeftić je poručio da su konačno dobijene sve dozvole i da se sada izvode radovi na celoj trasi.
Preostali su sektori 4, 5 i 6, znači od Ostružnice do Bubanj potoka. Ukupna vrednost radova je 207 miliona evra. Radi se tunel Straževica, druga cev, to je već nekih 150 metara, tu su izvođači ušli u iskope. Rok za sektore 5 i 6 je septembar 2022. godine. Mi očekujemo da će taj deo sektora 5 biti pušten možda čak i sljedeće godine, bez obzira što su rokovi septembar 2022.
Ministarka Zorana Mihajlović podsjeća da se u železnicu nije ulagalo nekoliko decenija, zbog čega je taj vid transporta kod nas zaostao oko 30 godina u odnosu na druge evropske zemlje. Prema njenim rečima, preko Srbije je najkraći put između istoka i zapada.
Ako idete drumskim saobraćajem, onda smo brži stop, odnosno bliži smo 150 km u odnosu na koridore preko Bugarske i Rumunije. Ako idete železnicom, onda smo bliži za 350 km u odnosu na koridor 4. Dakle, to je prednost Srbije i to je komparativna prednost Srbije. To daje Srbiji mogućnost da se Srbija razvija. I zato je važno i koridor 10 i rekonstrukcija ove pruge i obilaznica kao jedan od vitalnih, najvažnijih projekata, dakle ne samo za Beograd, nego jednostavno za celu Srbiju.
Mihajlovićeva je rekla da će sutra biti puštena u saobraćaj pruga Kragujevac-Lapovo, kojom će se ići brže od 100 km na sat. Kako je najavila, prvi kineski teretni voz će stići u Srbiju oko 15. oktobra i to će biti prilika ne samo da se doveze oprema za gradnju pruge Beograd-Budimpešta, već i za privrednike koji žele da izvoze u Kinu.
Posle sastanka sa organizatorima protesta u Novom Pazaru zbog, kako tvrde, policijske torture nad Edinom Hadžovićem, direktor policije Vladimir Rebić je rekao da je došao da pokaže spremnost i odlučnost da se štite svi građani Srbije bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost.
Na sastanku je zaključeno da nijedna vrsta nasilja ne može biti tolerisana ni opravdana, bez obzira da li ona dolazi od građana ili od policajaca. Rebić je rekao da će nadležni tužilac ispitati ceo slučaj. Dodao je da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju odnosa policije i građana i na smanjenju tenzija. Hadžović tvrdi da su ga 10. septembra pretukli policajci i da mu je polomljen nos, zato što je, kako kaže, pokušao da zaštiti decu koje su te večeri slavila rođendan. Novopazarska policija ranije saopštila da je Hadžović uhapšen jer je ometao policajce u vršenju dužnosti.
Ovo su novosti dana. Iako nova akademska godina zvanično počinje sutra, za neke fakultete to neće biti prvi radni dan u novoj godini. Posla elektrotehničkog i ekonomskog fakulteta i učiteljski fakultet je dočekao novu generaciju brucoša. Savet da budu što mobilniji, odlaze na studentske razmene i predano uče, studentima je uputio ministar prosvete. Zabeležila Jovana Obrenić.
Mnogi nastavnici se zaborave, ali prvi učitelj se pamti čitav život. Oko 80% karakternih osobina kod dece formira se do 10. godine, smatraju stručnjaci. Stoga je velika odgovornost na roditeljima, vaspitačima i učiteljima. Brucoši koji su izabrali upravo jedan od ova dva poziva, kažu da su svesni ozbiljnosti buduće profesije.
To je bila jedina želja, smer za učitelj, zato što volim decu i pronalazim se u tom poslu i mislim da ću biti uspešna naravno.
Ovo mi je bila nekako želja od malena, moja učiteljica je moj uzor i nekako jednostavno sebe vidim jedino u tome. Ja dočekam da vidim kako ću izgurati ovo.
Nadam se da će školovanje biti zanimljivo i da ću uspjeti da završim to sve u roku.
Kako bi nastava bila zanimljivija, na učiteljskom fakultetu klasična i predavačka zamenjena je interaktivnom. U njoj studenti koriste savremene tehnologije i aktivno učestvuju, kaže dekan profesor dr. Danimir Mandić.
Upravo ove godine očekujemo saradnju sa Beijing Normal University iz Pekinga, gde kroz primjenu robota i veštačke inteligencije se trudimo da pratimo, merimo i vrednujemo napredovanje studenata i učenika onako kako se to radi u najrazvijenijim državama u svijetu. Od prošle godine imamo i mogućnost da studenti, master učitelji obezbede 90 kredita iz informatike, čime stiču pravo predavanja i informatike od 5. do 8. razreda.
Na početku nove akademske godine prosveta se susreće sa starim problemom, deficitom nastavnog kadra. Jedna od ideja vlade je da se putem afirmativnih mera smanji nedostatak nastavnika i profesora, kaže resorni ministar Mladen Šarčević, i dodaje da će se ovaj problem rešavati na kraći i duži rok.
Dugoročna mera da se rade novi nastavni planovi i programi, i to radimo zajedno sa univerzitetom. Kratkoročno je da nađete u resursima srodnih struka, recimo jedno vreme, ljudi koji nisu imali posla 90-ih, a imali odlične fakultete, mašinski i slične, radili su po školama i sad im je kasno da uđu u veliku privredu. Znači njima kroz polaganje određenih pedagoških ispita se može to i na neki način verifikovati.
Pred brucošima su novi izazovi i nove radne navike. Oni postaju deo tima koji broji 100.000 studenata, koliko je akademaca na Beogradskom univerzitetu.
U centru Beograda saobraćajna blokada zbog protestne vožnje udruženja taksista. Na licu mesta je Marina Bajić. Marina, taksisti su ranije najavili da će njihova protestna vožnja trajati do 15 časova. Da li to znači da je protest završen i da li se saobraćaj u centru Beograda vraća u normalu?
Protest još uvek traje, jeste najavljeno da će u tri biti gotovo, međutim situacija na terenu je drugačija. Ja sam kod Narodne skupštine gde znamo da se ukrštaju najopterećenije ulice i tu je, slobodno mogu da kažem, kolaps. Dakle, u bilo kom pracu da krenete, vidjet ćete parkirana, ostavljena zapravo prazna taksi vozila, prazne autobuse zato što gradski prevoz više ne funkcioniše i kolone vozila koja mile zato što su taksisti ostavili slobodnu po jednu saobraćajnu traku. Do malo pre ulica Kneza Miloša, ovde od bulevara Kralja Aleksandra dole do vlade, odnosno do Nemanjine, bila zatvorena. Međutim, sad vidim da je upravo proradila jedna traka, to je traka koja vodi od vlade gore ka Takovskoj ulici. Dakle, jeste bilo najavljeno da će do 15 časova biti gotovo, ali još uvijek je gužva i svi ili mile ili čekaju, osim pešaka koji su zapravo najbolje prošli u celoj situaciji. Ovo je počelo u 13 časova, tada su taksisti, podsjetimo, krenuli 4 pravca sa Novog Beograda, Palilule, Čukarice i Voždovca i na ulice, kako su najavili, izašlo više od 3000 vozila iz Saveza, Privredne taksi komore i još jedno desetak udruženja. Sada znači imamo blokiran čitav potez manje ili više od Mostarske petlje, Terazija i praktično dva bulevara i Despota Stefana i Kralja Aleksandra. Razlog je, samo da kažemo za kraj, prema objašnjenju taksista, to što se zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ne sprovodi, odnosno što, kako oni tvrde, postoji konkurencija koja pruža usluge, a niti je registrovana kako bi trebalo, niti ispunjava zakonom predviđene uslove. Za kraj je obaveštenje da iz udruženja kažu da će protestovati svakodnevno ukoliko se ne urade dve stvari. Ili da nadležni zabrane rad nelegalnim prevoznicima, ili da ti prevoznici počnu da rade po zakonu.
Hvala, bila je to Marina Bajić koja prati protest udruženja taksista. Reagovala je i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ocenila je da nijedan protest i blokada grada nisu dobri za građane jer ugrožavaju njihova prava i oni zbog toga trpe. Niti su građani krivi zbog onoga što taksisti traže, niti je to rešenje problema. Kaže da zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju jasno propisuje ko može da prevozi putnike i koje uslove mora da ispuni. Zakon mora da se sprovodi i za njegovo sprovođenje nije zaduženo ministarstvo saobraćaja, već lokalne samouprave, policija i komunalna milicija, predočila je ministarka Mihajlović. Da podsjetim, evropski šampioni odbojkaši Srbije sleteli su avionom iz Pariza na beogradski aerodrom Nikola Tesla, primio ih je predsjednik Aleksandar Vučić. Svečani doček obraćanje sa čuvenog balkona bit će priređeni u 20 časova na platou ispred gradske skupštine. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i naše televizije.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Fox 4 plavi paket skockan za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Eko.
Najtopli grad u Srbiji je Niš, tamo je 30 stepeni, u Kragujevcu 29, u Beogradu, Novom Sadu 27. Vreme sutra.
Ujutro oblačno po kotlinama i rečnim dolinama magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnje temperature od 10 do 16, najviše od 25 do 29 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 16, najviše 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Miroslav Ujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Ujičić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.